cadascun segaler americat. Sagalen America, utata hang majima dati, dalgala kesa saati lama fulat ka amma saati saditti, metrbani diddami lama digdami shani soddomi tokkurratti, akkasumasi tora satelaiti itiyo saatin, Washington DC ra kandabarsu sagantafan oromo amma jalkama. Hordoftoota keenya kabajamo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan marsaa interneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu bakka jirtanitti nagaan keenyas na qaqqabu akka moltan. Guyyaan har'aa amajjii 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 6 bara 2014 keessummeessan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Daayireektarii dhaabbata fayyaa addunyaa fi mootummaan Itoophiyaa walimachaa jiru. Dhaabbanni mirga namoomaa idilee addunyaa Human Rights Watch gabaasa isaa kan waggaa baaseera. Qophiin labataasi waan harkaa qabu qaba. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Produusariin Tamsaasaa Har'aa Biraan Hayiluuti. Tamsaasaa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nuuf dhiyeessitu jaallanneedha.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaan barreessaa duree jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tewoodroos Adhaanoom irratti mormii qabdu dhiyeeffattee jirti. Kanas xalayaa boordii waliigalaa jaarmayichaatti barreeffatteen ta'u ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksiseera. Oduu booda gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Afaar keessatti haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gaggeesse sana booda uummanni kuma kurna hedduun manaaf qeesaa irraa godaanu bulchaan magaalaa Abaalaa Xaahir Hassan ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraanni isaa akka gara Tigraayitti hin deebine dhorkaatu jiru. TPLF garuu naannoo jireenyaa kan magaalaa Abaalaa keessaa haleelee jedhan. Abaalaan karaa Samaraa fi Maqalee wal argisiisu gidduurra jirti. Mootummaan Itoophiyaa kan isa kaleessaa galgala ibsa baaseen TPLF karaa gargaarsi darbu irratti haleellaa banee jedhee jira. Kan gargaarsi Tigraayin ittiin dhaqqabu Abaalaa irratti haleellaa haaraa innaa banu arguun ajaa'ibsiisaadha jedheera ibsi ba'e. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansa hammaataa jiruun kan ka'e dhiyeessiin gargaarsa dhala namaa fi kan boba'aa dhaabbachuuf jira jechuudhaan sagantaa nyaata addunyaa har'a ibsa baaseen beeksiseera. Sababaa walitti bu'iinsa hammaachuun kan ka'e baatii muddee darbee walakkeessaa kaasee konkolaataan isaa Maqalee dhaqqabuu akka hin dandeenye kan ibse jaarmayaan kun Tigraay keessatti daa'immanii fi ijoolleef karaabsamu nyaati walqixxaataan dhumaa akka jiru. Midhaan dheedhotaa fi zayitiin kadhumaa torban dhufu raabsuu kan xumuru ta'uu beeksise. Gama kaaniin tajaajilli koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen mootummaan Itoophiyaa uummata bulchiisa naannoo Tigraay gargaarsi guyyaa guyyaan danqaa tokko malee akka dhaqqabu gochuuf yeroo yerootti qaamota dhimma ilaalu wajjiniin mari'achuun hojjetaa jiraa jedheera. Ammaan dura konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'anii gara Tigraay seenanii turan 1,010 kan hin deebifamin ta'uu fi Tigraay keessa akka jiran sagantaa nyaata addunyaatu beeku qabeenya isaa akka ta'an konkolaataa 1,018 humna qaban maraan gargaarsa akka deddeebisan eehamee jiraa jedha ibsi kenname. Shoferoota gargaarsa kana deddeebisaniifis wabii nageenyaa guutuu akka argatan taasisee jedhe. Sagantaa nyaata addunyaa waajjira Afrikaa bahaatii qabuuf daayireektara akka ta'an Mikaayil Daanford akka jedhanitti isaan kan beelarraa oolchuuf warra kan beelessuu akka qabnu filachuu qabnaa jedhaniiru. Badhaafamaa badhaasa Noobel kan nagaa bara 2019 turan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa biyya isaanii keessaa xumura itti tolchuu fi akkasumas nagaa buusuuf itti gaafatama addaa turre jira jechuudhaan koreen Noobel kan biyya Noorweey ibsa baasee jira. Baatii sadaasa bara 2020 kaasee muddamsi Itoophiyaa keessa hammaate gara wal waraansa guddaatti seenee ture ka jedhe ibsi kun rakkoon gargaarsa dhala namaa hamaan akka jiru gargaarsi nyaataa guddaan kanneen isaan barbaachisu dhaqqabuu dhabuun immoo waan fudhatama hin qabne jedhee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2019 badhaasa Noobel kan nagaa argachuun yeroo sanatti yaalii gochaa turan irratti hirkachuun akkasumas waan gaarii fudhatama qabu hojjetaniif ta'u kan beeksise ibsi kun yaada nagaa buusuu dhiyeessaniin Eertiraa waliinis nagaan argamuu ibseera. kana malesi yaada siyaasa balla ka waaye demokrasiif akkasumas kabajamu mirga sibilotaaf yeesaniin ta'u ifse duddubbeen seenaa biyyatti caasaa mootummaa abbaa irreefi walitti bu'insa gosota bal'inaan gaggeeffamaa ture jechuun ibsi koree noobel kan norwee ibsee jira. Kana males koreen kun dhimmootii ijoo badhaasi noobel kan nagaa akka muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif kennamu taasisan kan yeroo sana sirna badhaasichaa irratti dubbatame irraa kan hafe ifatti ibsa kennuu hin dandeenye jedha. Hojiin nama badhaafamu filachuuf gaggeeffamus iccitiin kan deemsifamu waan ta'eef kana malees erga badhaasa sana kennine booda haala Itoophiyaa keessaas ta'e haala badhaafamaa sanaa itti fufnee ibsa kennuun qooda yookaan itti gaafatama keenya miti jechuudhaan koreen noobel kan Norway ibsa isaa baase kanaan hubachiisee jira. Hojjettoota keenya ka turan sadii Maariyaa Teedroosiif Yohaannis egaa ajjeefamanii baatii ja'aa booda har'allee waa'een ajjeechaa isaanii wanni ibsame hin jiru jechuudhaan gareen wal'aansa fayyaa Medicine Sans Frontiers yookaan MSF jedhamu ibsa baaseen beeksisee jira. Amajjii 24 bara 2021 shofeera keenya ka tureef umriin isaa 31 ka ta'e Teedroos Gabramaariyaam qindeessituun haala hatattamaa Maariyaa Hernaandez umriin ishee 35 akkasumas gargaaraa qindeessaa ka tureef umriin isaa 32 ka ta'e Yohaannis haala foom radda bulchisa naannoo Tigraay keessa konkolaataan imalaa innaa jiranitti quunnamtiin isaa waliin qabnu citee jedha ibsi ba'e. Waxabajjii 25 immoo konkolaataan isaan ittiin adeemaa turan duwwaansaa akkasumas reeffi jarreen sadeeni meetira 100-400 konkolaataa isaaniirraa fagaatee argamu beeksisee jira. Madaan qaama isaaniirraa akka agarsiisutti dhiyoorraa rasaasaan irra deddeebi'uun rukutamuu isaanii agarsiisaa jedheera. Kutaalee Afrikaa gama dhihaa fi kan saahil keessatti gareeleen leellistootaa babal'ataa deemuun akkasumas rakkoon dinagdee fi hawaasummaa jiraachuun balaa hamaa kutaa sanarra darbee deemuu malu fidaa sodaa jedhu ka qaban ta'uu dippiloomaatonni biyyootii gama dhihaa ibsanii jiru. Aangawoonni Awurooppaa fi Ameerikaa kamisa kaleessaa akeekkachiisa kennaniin dargaggoonni meeshaalee waraanaa qabachuun biyyootii kutaa sana keessaa kanneen biroo waliin walta'insi akka jabaatuu fi waamicha dhiyeessuun isaanii dabalaa deemuun aangawoonni Awurooppaa fi Ameerikaa kamisa kaleessaa akeekkachiisa kennaniin dargaggoonni meeshaalee waraanaa qabachuun dabalaa deemuu sana hambisuuf yaalii addunyaan gootee hanga ammaatti milkaa'ina dhabee jira. Leellistummaan hokkaraan gaggeeffamu dabalaa deemuun akkasumas kutaa saahilii fi Afrikaa dhihaa keessa rakkoon gargaarsa dhala namaa jiru egeree ardii Afrikaa fi kan hunda keenyaa irratti sodaa uumeera jedhan Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Staavros Lambridis walga'ii gama marsariitiin gaggeeffame irratti kun rakkoo guddaa ta'uuf dhimma deemuu jedhan. Aangawoonni Ameerikaa immoo dhimmi kun waan akkaan jabaa fi deebii hatattamaa barbaadu jedhaniiru. Aangawoonni Burkinaa Faasoo loltoota 8 kanneen mootummaa foon qolchuuf shiran jedhame torban kana hidhuu isaanii abbaan alangaa waraana biyyatti beeksisanii jiru. Foon qolcha mootummaa shiran jechuun miidiyaan naannoo kan gabaasan ilaalchise mootummaan dhugaadhaa yookaan sobaa hin jedhin jira. Abbaan alangaa waraanaa kibxata darbee ibsa baaseen loltoonni kun shira gaggeessuu fi biyyattii tasgabii dhabsiisan jedhamuun hidhamuu isaaniif qorannaan gaggeeffamaa akka jiru ibsuu bira darbanii gadi fageenyaan waan jedhan hin qaban. Gabaasaaleen miidiyaa Lieutenant Colonel Emmanuel Zungaaraa dabalatee loltoonni kabiroo torba hidhamuu ibsan. Pireezidaantiin biyyattii baatii muddee darbe Zungaaraa aangoorra kakaasan yoo ta'u kunis maadhee waraana biyyattii gama kaabaa keessa jiru irratti haleellaan dhaqqabee yoo xiqqaate loltoota 49 ega galaafatee booda. Burkinaa Faasoon haleellaa hidhattoota islaamaan raafamaa akka jirtu yoo ta'u nageenyi dhabamuu isaatiinis mormii bal'aan biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Oduun har'aaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom mootummaan Itoophiyaa akka dhaabbanni isaan hoogganan Tigraay keessatti gargaarsa hin goone dhorkeera jedhanii tibbana dubbatanii turan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gama isaatiin wanti Dr. Tewodiroos dubbatanii dhugaa kan taane ibsee gochi isaanii faallaa seera dhaabbatichaati jechuudhaan ibsa kenneera. Tujubee Horaa waan gara lammaniinuu dhagahamaa jiru qindeessuudhaan gabaasa itti aanu qabattee dhiyaatteetti.
Director Jami Afayyaa Addunyaa Dr. Tedros Adhanom hirmaannaa isaanii miidiyaa hawaasaa irratti hojii TPLF jajjabeessu milkaa'ina waraanaa garee sanaati jedhamee kan yaadamuttis ni gammadu. Itti dabalees yaaddoo namummaa Itoophiyaa keessa jiru laalchisee looguudhaan ibsa kennu jechuun mootummaan Itoophiyaa himatee jira. Xaliyaan Jaarmiyaa Fayyaaf ergame akka jedhutti boordiin hojii raawwachiistu Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa akka naamusa tajaajila siiviilii sadarkaa addunyaa naamusa hojjettootaaf qajeelfamoota tolfamee jiruun itti gaafatama naamusa hojiitti kennamee cabsuu saantiin daayirektaricha irratti qorannaa akka geggeessu mootummaan Itoophiyaa yaadachiisee jira. Dr. Tewodiroos mootummaan Itoophiyaa daawaaleen Tigraayin akka hin dhaqqabne ittisan jechuun himatan. Dr. Tewodiroos akka jedhanitti naannoo uummanni miliyoona 7 keessa jiraatu waggaa tokko oliif guutummaadhaan itti marfamee jira. Kanaanis uummatichi dhiyeessii nyaataa kamiinuu tajaajila eegumsa fayyaa, bilbilaa, elektirikii fi geejjibaa akka hin argatin dubbataniiru.
Lack of medicine has direct impact and people are dying. But lack of food also kills.
Sababa hanqina dhiyeessii daawaan kan ka'e namoonni du'aa jiran. Sababa hanqina nyaataatiin akkasumas hedduun lubbuu dhabu. Sanaan ol immoo haleellaan xayyaara nammaleeyyii guyyaa guyyaan raawwatamu namoota ajjeesaa jira jedhan. Dhimma kana laalchisuudhaan ibsa kan baasee tajaajilli kominikeeshinii mootummaa garuu mootummaan aantummaa uummata Tigraayiif qabuun akkasumas naannoleen Amaaraaf Affaar immoo michummaa qabaniin jaarmoliin gargaarsaa konkolaataan gargaarsaa 110 gara Tigraay akka seenan ta'ee jira jedheera. Haa ta'u malee konkolaattonni 110 kun gara dhufanitti deebi'uun turre jiraatu waraanni TPLF loltoota ittiin deddeebisuuf itti gargaarame jechuun himate. Walwaraansi bakka itti gaggeessamu naannoo Tigraayitti dhiyoo kan jiru naannoo Affaaritti gaafataman waajjira kominikeeshinii mootummaa Aanaa Adaar Abduu Alii Gamasaaniin Tigraayiif deeggarsi nyaataa dhaqqabuu hin dandeenye ka jedhu qeeqa Dr. Tewodiroos fudhatama dhabsiisan. Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa dabalatee qaamotiin adda addaa karaa Affaar abaalaatiin gargaarsi nyaataa deddeebi'aafii ture jedhan itti gaafataman kun yeroo dhiyoos haala naannoo sana jiru addunyaan quba qaba jedhaniiru. Jalqabarra gargaarsa sun gara Tigraay kan ittiin seenu filmaati kabroon hin jiru. Sababiin isaas karaa abaalaatiin ofii isaanii lola bananii lola geggeessaa jiru. Karaa qobboos lolatu geggeeffamaa jira. Haaseenu yoo jedhamellee gargaarsi martinuu karaa Affaar seena ture. Amma yoonaa abaalaa irratti lola bananii marfiidhaan tumaa jiru waan ta'eef karaa gargaarsa seenu filmaati kabroon hin jiru. Olola TPLF malee Dr. Tewodiroos ofii isaayyuu karaan itti gamas seenan godina wal waraansaa ta'e akka jiru quba qaba jedhan. Dr. Tewodiroos ergaa dabarsanii naannoon wal waraansi jiru jaarmiyaan isaanii akka sossogaa fi dhiyeessanii gara Affaariif Amaaraatti akka sosso Tigraayin garuu akka hin seenne ta'ee jira jedhan.
We have been trying from WHO side trying to have access to send drugs to Tigray. And the other affected areas by
gama Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaatiin gara Tigraayiif naannolee kabroo walitti bu'iinsa sanaan miidhaman naannoo Affaariif Amaaraa daawaa galchuuf gaaffii dhiyeessine Affaariif Amaaraadhaaf yoonuu eeyyamamu Tigraayiif garuu ni dhorkatamne. Waajjira muummicha ministeeraa ministirii dhimma alaaf qaamotiin inni ilaallatu mara gaafanne jirra. Eeyyama garuu hin arganne. Keessumaa baatee adoolessaa qabee Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa deeggarsa wal'aansa fayyaa kamiinuu akka kennu hin eeyyamamneef jedhan. Naannoo Amaaraatti koomishinarri koomishina ittisa balaaf wabii nyaataaf deeggarsa addaa kanneen barbaadaniif qindeessaa akka ta'an Dijaalam Zalaalam yaada daayirektarichatti adda ta'e kennanii deeggarsi Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa biraa dhiyaate hin jiru jedhan.
6 ጥላት በክልላችን በሚቆይበት ጊዜ ምንም አይነት ሰብአዊ ድጋፍ የትኛውም ያለም
ዩኤንጂኦ ተጃፍ ናኖ ከኛ እናትረት ገርጋርሰ ናሞማ ከሚዩ ጃርሞሊ ገርጋርሳ ተኩማ ሞቱ ሞታስ ታይ ኤንጂኦ ሰደርካ ዱኛ ብራ ደገርሰ ከሚኑ ኢነርጋለ ከምናኛ ታቆፋውቱን ታይ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ አደጭቴራ ኩብሰቶታ ፈከኛፍ ከነከት ቤዙ ካራ ቀማኒ ተጃጅለ ፈያ ከሚኑ ጉቱማን አደጭቴ deeggarsa gochuu dhabuusaaf irra deddeebinee gaaffii dhiyeessine deebii gaarii arganne hin qabnu. Haala jirus utuu balaaleffatanii hin dhaga'amne jedhan. Waajjirri kominikeeshinii mootummaas ibsa baaseen mootummaan gargaarsi gara naannoo Tigraay akka hin seenne dhorke jechuun Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa ibsa baasuunsaa olola TPLF afarsuu waan ta'eef mootummaa biratti qaruma fudhataman qabu jechuudhaan ibseera. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan daawwate keessa hospitaalli waliigalaa booruu kan dhibee TB'f dhibee gogaaf hospitaalli dasee haala isa duraa irratti akka hin argamin tajaajila duraan kennan kennaa akka hin jiraanne ta'uu daawwadheen jira jedheera. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri damee Itoophiyaa ዳይሬክተር ይችት ጋፈታ መሰደር ካዱኛ ይትከነም የቆደበው ሎጊ ሲያሳፍ ከኡንፋራ ማድ አገር ሲሳጅሩ ጀቹዳን ወጂን አቦሊ ገርጋርሳ ደንቀማጅራ ጀቹን ሞርሚ ኤሴ ዱቢማ ቲፒኤልኤፍ ኡቱታ አንያር ገመኔሩ ጀቹዳን እራ አከፍ ቁሰተን ያደቺ ሲጅራ ጀቹን መስፈናራጌ ገባሴራ
kun sagale america saganta fan romoti konkolchi ango motumma lontota rawatame bakka addaddatti mulatus sochi mormitota biyottan heddu kesatti hacuucan irragaus sochi deggersa demokrasi bakka addaddatti de majiru wan jajjabe sada jeda dabanni mirgana moma human rights watch gabasa wagga basen imma kanarratti gabasmi henry ridgewell kopese itani diata Myanmar keessatti ji'a birraa darbe loltoonni mootummaa haala dimokiraatawaa ta'een filatame fonqolchuudhaan Pirezidaant Win Myint fi gorsituu mootummaa Aung San Suu Kyi hidhan. Nikaaraguwaa keessatti hooggantoonni mormitoota filannoo sadaa isaatiin duratti gantummaadhaan himatamanii hidhaman. Pirezidaant Daniel Ortega aangoo dhuunfatan. Ugaandaatti erga humnootitika deeggartootaa fi miseensota paartii mormitootaa akkasumas gaazexeessota hidhanii mormitoota ajjeessanii hiriira mormii bittinneessanii booda pirezidaantii Yoweri Museveni amajjii 2021 irratti deebi'anii filataman. Kenneth Roots daayireektera dhaabbata mirga namaatiif falmu Human Rights Watchiti akkana jedhu.
The conventional wisdom these days is that autocrats are in the ascendancy.
Akka hubannoo haala walii galaa yeroo ammaa jirutti warreen aangoo humnaan dhuunfatan ol ka'anii hooggantoonni dimokiraatawaa ta'an immoo yarachaa waan jiran fakkaata. Garuu yommuu gara waggaa darbeetti garagarree ilaallu ilaalchi suni hedduu irra keessoodha. Hedduu waan gadi fageenya qabu miti jedhan. Akka daayireekteerri Human Rights Watch dabalanii jedhanitti kaka'umsi dimokiraasii nama jabeessus jira.
Popular protests for democracy against the autocrat. And we've seen this in a range of countries and
Mormin deggertoonni dimokiraasii warreen humnaan bulchaa jiran irratti kaasan biyyootan adda addaa kan akka Thailand, Myanmarii fi Sudan, Uganda, Nicaragua, Cuba, Poolaandii fi bakkeewwan biroo keessatti deggersa mirga namummaatii fi dimokiraasii mormii bulchiinsa humnaa argaa jirraa jedhan. Haa ta'u malee addunyaa irratti yemmuu ilaalamu namootan dimokiraasiidhaa fi mirga namootaatiif dhaabbatanii hidhamaniiru, reebamaniiru, ajjeefamaniiru. Raashiyaa keessatti hoogganaan mormitootaa Aleeksii Nivaaliinii erga aggaammii summiidhaan ajjeefamuu irraa dandamatee booda mana hidhaa keessa jira. Chaayinaan deeggartoota dimokiraasii kumaatamaan lakkaawamanu balbalatti shuftee jirti. Daayireektarri Human Rights Watch ammas waan jedhan qabu.
To maintain power by force is a very short term strategy. You know, if you look at Myanmar where the junta performed
a angom nan kabachun tarsimo yero gababati bakka juntan waggado kondura fonkolchi angora wate yomi amarini ilalle wanti jarri arka kabu umna qof jiratton libiyatti gutummatti falla isani jiru jedan akkas gabaasonni jedhanitti biyyoottan amma tokko filannoo madaalawaa eeyyaman keessatti mormitoonni siyaasaa fi filattoonni haala dararra kisaa ta'e keessa jiru. Akkana jedhu daayireekteerri Human Rights Watch ammas.
The emergence of broad political coalitions, alliances for democracy.
Gurmaa'inni dhaabbilee siyaasaa garaagaraa walta'iinsi dimokiraasii mul'achaa jira. Gurmaa'inni kun yemmuu muummicha ministeeraa Cheef Rippaabiliikii Baabiisi aangoo irraa kaasu argineerra. Israa'el keessatti Naataaniyaahu irra aananiiru. Mo'annaa Joo Baayidanii Tiraamp irratti argatan dugda duubee gurmaa'inatu jira. Gurmaa'uun humnoota siyaasaa har'a Hangaarii keessatti aangoo muummee ministeeraa Orbaan. Tarkii keessatti aangoo pirezidaanti Erdoganii gaaffii keessa galchaa jira jedhan. Akka Human Rights Watch jedhetti biyyoottan dimokiraatawaa ta'an gargaarsa warreen humnaan bulchaa jiranuu fi kan akka Saudi Arabiyaa fi Masirii godhan dhaabuu qabu. Iyyummaa dhibee COVID-19 fi jijjiirama qilleensaa irratti saba isaaniitii fi hojii gaarii hojjechuu isaaniif wayyaa jedha. Gabaasa Henry Ridgewell qopheessee fi an Bafqaadu Mordaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan irraa jimaata baga ittiin isin ga'e. Jimaanni immoo VOA afaan Oromoo biratti labata. Qopheessituun labataa Tigisti Gammee waan isiniif ta'a jettu qabattee dhiyaatteetti isinis itti dhiyaadha.
kanaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii labataa torbanumaanuu jimaata sa'aati kanatti dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba qondaala akkanumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan isin dhihaata mata duree adda addaa irratti xiyyeeffanne torbanumaanuu. Qophii har'aa keessatti mata duree lama dhihaata. Afrikaan kibbaa galaana ishee irratti qurxummii warra seeraan ala qabatan irraa eeguuf jecha saayinsii hawaa fayyadamuu jalqabu. As United States keessatti immoo kaampaaniin kutaa Kaaliforniyaa keessa jiru tokko baay'ee teeknoolojii fayyadamuudhaan uffata jiinsii uumuudhaaf halluu hamaa fayyadamu dhiisanii biqiltuu fayyadamuudhaan akkamitti tajaajilamuun akka danda'amu irratti qorannoo haaraa dhiheesse san itti deebina dura. Rookeettiin SpaceX kamisa kaleessaa saatalaayitiiwwan Afrikaa kibbaa keessatti oomishaman xixinnoo sadii gara hawaa ergeera. Qabeenya bishaan biyyattii warra seeraan ala qurxummii qabatanirraa to'achuudhaaf. Saatalaayitoonni Yuunivarsiitii Teekinooloojii Keep Peninsulaa eddugala kalaqa Ispeesii Afrikaa keessatti hojjetaman kun handhaara galaanaa biyyoota Afrikaa kaanis eegu keessatti qarqaarudha akka malantu himame. Bileenarichi abbaan qabeenyaa SpaceX Elon Musk biyyatti dhalate Afrikaa kibbaatii naanoo saatalaayitii oomishuudhaan balalii gara hawaa sadii gumaacheefiira. Rookeettiin dhaabbatichaa United States kutaa Floridaa Cape Canaveral bakka saatalaayitoonni 105 turan irraa gara hawaa ol ergaman. Sirni saatalaayitoota Afrikaa kibbaa sadeenuu hawaatti erguu akkuma yaadametti of kanuutu himame. Ergamni Transporter 3 jedhamu kun qaama sagantaa SpaceX Ride Share antanaan dura ergama yeroo lamaatiin saatalaayitiiwwan xixiqqoo 220 gara hawaatti itti ergamanis bakka saatalaayitoonni sadeen itti kalaqaman Yuunivarsiitii Teekinooloojii Keep Peninsulaa eddugala kalaqa Ispeesii Afrikaatti itti aanaa chaansilariin qorannoo teekinooloojii fi kalaqaa Profeesar Deevid Paahoo.
I mean, it marks a quantum leap in terms of South Africa's capability to participate in the space sector. As you can imagine, the issue of
Gama Afrika kibbaa sektara ispeesii itti hirmaachuu irratti kun mallattoo guddina saffisaa waan ka'u jedhee yaada. Akkuma tilmaamuu dandeessu dinagdeen galaanarraa akkuma addunyaattu mata duree guddaa ta'aa dhufeera. Humna kana godhu Afrikaa kibbaatti ijaarrachuun keenyaa fi saatalaayitii kana erguun keenya dandeettii handaara galaanaa to'achuu fi dinagdee keenya guddisuu keessatti faayidaa guddaa qaba.
Paahoon yuunivarsiitiin isaanii ergama saatalaayitiiwwanii walumaa gala MDASAT-1 jedhuudhaan beekamanii kana qophaa'aa turu bara 2018 saatalaayitii biraa gara hawaa erguusaa ibsan.
These three satellites, there was a precursor to this current three satellite constellation is ZQ2, is the most advanced nano satellite developed on the African continent.
Saatalaayitoonni sadeen garee sadeenii kana dura kan jirutu ture. ZQ2 kan jedhamu saatalaayitii bifa naannoo ardii Afrikaa irratti hojjetaman keessaa faarumaan ammayyaa ka ta'ee fi kan hawaatti ergame. Kanaafuu kanneen ammaa kunis qaamuma ijaarsa saniiti. Ardi Afrikaa irratti naannoo saatalaayitii ijaaraman baay'ee ammayyaa
ta'uun.
Stephen Cupido eddugala ispeesii kanatti baratee bara 2014 eebbifame. Amma injinarii sooftiweeriti.
Karaa dheeraa ture baay'ee dinqii bu'aa bayii hedduu garuu kun arra of kaltiidha. Waan hundumaa irraaf qophii gochuun dhiphina hedduu qaba ture.
SpaceX wajjin hariiroon jiru maal akka fakkaatu yeroo ibsus. Steven.
It's been complicated, but it's necessary. We are putting objects in space, and space is for everyone. We have to keep it safe for everybody, so we understand the paperwork.
University in Africa kibbaa kun buufata SpaceX keessa bakka argachuudha. Dolaarii 200,000 fi 60,000 kaffale. Fundraafis abbaa qabeenyaa SpaceX Elon Musk wajjiniin hariiroo qabu itti fufuuf abdii qabaa jedha gabaasni Vicky Stark Afrikaa kibbaa magaalaa
Cape Town ra nu erge. Andagge fecha jirtan torbanitti gaaf tokko jimaatan sini diatu qopii labataati yaara qopii wan kenya ratti qabdan kara media le hawasuma Facebook ratti facebook.com/voa oromo tisari da fi Instagram ratti @voaafanoromo jechudan email rattis horn@voanews.com jettani hono ergitan yaanne kesan nubragaha yaada kesani fakasmas mo saganta wan kenya dagge fachuuda fordofu kesanif asmanu galato masinin jeda mata duraitti aanitti dabai baredin saati achi uffanni haallu cuqulisa jeansin bifa kana argachuudhaaf keemikaaliin fayyadamamu qorattoonni akka jedhanitti faalama qilleensa uuma balfii keemikaalicha keessa ba'us hojjettoota irratti dhiibbaa geejjisuu malaa jedha gabaasni Julie Taaboo qindeessiti. Uffata jiinsii hojjechuudhaaf baay'inaan waan deeniin jedhamu jirbii wal jala dhahamee bifa cuquliisaa qabutu fayyadamama. Saayintistoonni kaampaanii WHO jedhamu as United States kutaa Kaaliforniyaa keessa jiru kanaaf falli jira jedhanii uumama fayyadamuudhaan odoo naannoon faaliin deenim waan jedhamu kana bakka wanna bu'u hojjechuu danda'u isaanii ibsuudhaan. Kana san godhan akkaataa biqiltuun haalluu itti uumu qorachuudhaan san laabiraatoorii keessatti irra deebi'anii uumuudhaani. Fakkeenyaaf mukti Japanese indigoo jedhamu baala isaa keessatti bifa cuquliisa uummata an jettu kanneen dhaabbata huyii hundeessan keessaa taamii huusuuti.
So we've taken the genetic information from the plant and used it to inform and program our microbes. And so here we have microbes growing on a plate where they're producing indigo in the same way that the
sanira odefanno umama safanet microbi kenya umuraf sagantesuf itifayedamne microbin nu umusunis akuma biqiltusan halu san hojjeta ajechudan qorattoni kun takka maatesan angala kesetti ega magarsu danda'ani boda akka hihiramani baayetan godan tamin adimsasan yero ibstus.
So here we begin the process of developing out how to best grow our microbes. So it's producing the largest amount.
Samboda akkamitti waan magarsu dandeenyisun haala baayyatee haallu faarumaan baayyatee oomishuu danda'u irratti caaseffachuu jalqabnaa jetti. Uffanni barbaadamu sun egaa haallu laabiraatoorii keessatti biqiltuu irraa walitti fidassaniin cuubbama. Dhumarrattis taamin jiinsii bifti isaa cuquliisa ta'e agarsiisati.
And here's the final dye fabric.
Wayichi cuubbame kana fakkaataa jechuudhaan agarsiisti.
Hue indigo dyed lab coats that we made.
Saayintistiin tun kittaa laabiraatoorii keessatti ittiin hojjettu bifa saniin hojjetame uffattees agarsiisti.
With the advancements in bioengineering and biotechnology, there really is an opportunity to clean up and change
bioengineering fi biotechnology fayyadamuudhaan industiriiwwan hedduu jijjiiruudhaa fi qulqulleessuuf carraan jira an jettu bu'uureessituun dhaabbata WHO haalluu jiinsii uumuudhaa fi cuubbamuun jalqabanis kaampaaniin isaanii garuu fuulduratti industiriiwwan hedduu keessatti babal'achuudhaaf karoora akka qabu eerti.
Clothes that we wear, the food that we eat, or the paint on our walls, color is everywhere and hue is...
Waya uffannuufis ta'e nyaata soorannu haalluuwwan gidaada dibannu haalluun bakka hunda jira jechuudhaan dhaaban isaanii huun teeknoolojii fayyadamuudhaan filannoo wayyaa kennuudhaaf qophaa'aa jiraachuusaa ibsitii jedha gabaasni Julie Taaboon. Qophiin labataa anarraas kanumaan xumurameera. Turban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani Tigist Gammeeti nagahan.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiiloheerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloheerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloheerzii 12485 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dhiyeessu asirratti raawwata. Qophii keenya guyyaa sanbataatii fi dilbataa saatalaayitiidhaan dhiyaatu hin dagatina. Qophii keenya idilee wixataatti qophii ispoortii Ameerikaanaadhaa fi qophiilee biraatii wajjiniin amma wal arginutti bakka jirtaniif fayyaa ta'a. Nagatti.